Nasai Nasai, Bizkai Irratian.
Lucia Lakarraren konpainiak bere lehen ikuskizuna estreinatuko da asteon Bilboko Arriaga antzokian. Bariku honetatik Domekara bitartean, hiru egunez, Lost Letters izeneko ikuskizunaren erabateko estreinaldia izango da. Hamar dantzarik osotzen dabe, Lucia Lakarra baleta eta Matthew Goldin dantzaria da buru eta koreografoa. Konpainiaz berbetako eta aste honetako estreinaldiaz berbetako gure estudioan daukagu, Lucia Lakarra bera, Zumaiako dantzaria. Lucia, egunon, eta ondo etorri Bizkaia irratira. Bueno, zer moduz, zelan bizitzen ari zara aste berezi hau izango da, ezta? Zuretzat kontuan hartuta esan duguna, ballet barria sortu dozula, konpainia barria sortu dozula, eta estreinatzera zoaziela zuen lehenengo ikuskizuna.
Ba, oso gustara nago, ilusio handiarekin. Atzo iritsi ginean Bilbora, etorri ginean Bratislavatikan, bertan geuden pare bat gala egiten. Eta gaur arratsaldean lehenengo aldiz ipiniko gera esenatoki horren gainean, eta emango diogu forma gure buruan daukagun guztiari. Ez da berdina estudio batean gauzak ikustea, eta badakizu zer nahi duzun, eta nola nahi duzun, eta beste gauza bat gero da bertan ipintzea, baina gogo askokin eretzako oso berezia da estrenaldi hau Bilbon Arriagan egitea, baita ere konpainiaren estrenaldia. Arriagan eretzako beti oso berezia izan da. Nik nire lehenengo antzokia izan zen. Publiko bezala joan nintzenean ikustera, Victor Villateren estrenaldira, eta bertan gure konpainia estrenatzea, eta hirugarren ikuskizun hau bertan egitea, ezin dut esan nolako berezia dan, eretzako.
Laster egingo dugu berba ikuskizunaren ganean, baina zer dela eta erabagitzen duzu konpainia sortzea? Zerk bultzatuta?
Baina pentsatzen dut prozesu bat da. Erronka berri bat. Nire bizitzan erronka asko egin ditut, dizkiot nire buruari batez ere, ez? Evoluzio bat bezala izan da nire kaminoa. Junitzen konpainia batetik bestera, ikasteko, nire buruz ezagutzeko baitare zer zen niretzako obio, ozer gustatzen zitzaidan gehiago, gauza horiek egin behar duzu esperientziatik hitz egiten, ez beste batzuk esaten dutelako. Eta horrela joan naiz ikasten, eta haunditzen, eta nire buruari, gorputzari eta denari forma ematen. Eta gero 2020an Forlandia estrenatu genuen, hori izan zen gure lehenengo produkzioa, Golden Lab produkzioarekin egin genuena, gure lehenengo ekoizpena, eta horrek eman zidan baitare indarra, ez? Gauza gehiago egiteko gogoa, eta pentsatzen dut bi ikuskizun horiek egin eta gero, Forlandeten The Still of the Night, beste bat handiago egiteko presnegoela. Lehenengoa zaila da, bigarrena bi pertsoneko ekoizpena jabadakizu nola dijoan gutxi gora bera, eta errexago egiten duzu, eta gero erronka handitu egin behar da. Orduan, bagenekien orain dala denboratikan Los Letters egiteko gogoa genuela, baina nagen duen dantzariek egin. Eta hasieran ez geneukan idea argi bat nola hori gertatuko zen, eta pizkanaka konpainia sortzeko ideia bururatu zitzaigun, eta asko pentsatu gabe, zatikan gauza zailak direnean ez dira pentsatu, gehiegi pentsatu behar, hau erronka handia zen, pribatua egiteko, bakarrikan egiteko, lan izugarrizko handia izan da, urtebeteko lan handia, zatikan gauza bat da, dantzariekin abuztuan hasi ginen lan egiten, baina gu ja orain dela urte, ia urte bat, azaruan nik hitz egin nuan Kalisto Bietokin telefonoz, nire ideiari buruz hitz egin nion, prozesu guztia, proiektua, nolakoa izango zen, eta esan zidan hau zure etxea da, estrenatzeko, eta hori izan zan, bueno, niretzako egoak, aurrera jarraitzeko.
Aipatu izan da, konpainia honen helburuetariko bat, dantza taldeko kide gazten hasierea profesionalerako plataforma moduko bat izatea nahi dozuela, ez da?
Ba, ez, gaur egun oraindikan Euskal Herrian ez daude plataformarik dantzarientzako, eta dantzari on asko daude. Bekak daude, gazteak kanpora joteko, nik beka baten eskerraz joan nintzen Madridera, baina gero hemen ez daukate jarraitzeko plataforma bat. Eta, bueno, hau gure lehengo produzioa Madriden egin zen kreazioa, zeratikan, zergaitik ezin zen besterik egin, eta datak zeuden ja hartuta, eta azkar egin behar genduen, baina ideia da urrengo produzioak hemen Euskal Herrian basatzea, eta konpainia hau niretzako arrotasuna handi bat izango zen ikustea gurekin dantzatzen duten dantzariak beste kontratuak hartzen dituztela beste konpainia handiagoetan joateko eta dantzatzeko, eta plataforma bat bezala, ez? Gurekin estenatokira etortzea eta gurekin bidaiatzea, gurekin beste herrialde batzuetara joatea eta bere burua estenatokian ikustea eta besteak behaiei ikustea, eta igual agian askotan estenatokian egiten duzun lana zure eskaparate honena da gero beste kontratu bat hartzeko. Eta hori da gure helburua, laguntzea pixka bat bere hasieran, baita ere bere buruan ideiak positibo alde batean ipintzea. Beti esaten den buruarekin dantzatzen duzula, eta zure burua alde positibo edo negatibo baten erabiltzen baldin baduzu, asko aldatuko du zure etorkizunean, zer egingo duzun. Eta badago nola positiboki dantzatzeko eta lan egiteko modu bat. Nik asko erabilidet, eta askotan ez da esatea jo, ez zait ateratzen eta ez dut balio. Edo esatea hobetu egin dezaket, eta hau hobetu behar dut. Gauza berdina da, momentu berdina da, baina zuk nola ikusten duzun dena aldatzen du. Eta hori saiatzen dugu dantzarekin lagin egiten, zatikan gazteak direnean hartu behar dituzu ohitura on horiek zure buruan.
Amar, aukeratu duzu ez, amar dantzari.
Gera amar, gu barruan, sortzi dira, hasieran nahi genituen amabi, gero aurrekontuak amar esan zuan, eta gero aurrekontuak sortzi esan zuan. Zaren, eta oso zaila da, nahi dugu dantzariak kondizio honetan lan egitea, bere papera guztiakin, eta ba, horretarako ba, txikitu egin genuen taldea, baina espero etorkizunean handitzea.
Hor lagun Matthew Goldin izan duzu, ezta?
Bai, Matthew eta ni gu talde edarra egiten dugu, oso ezberdina gera, baina gure ideiak berdina dazkagu, gure helburua berdina da, bera da pixka bat ametsak egiten dituenak, eta nik daukat bere buru razional bat, logiko bat, eta ni ametsoiek errealitatea bihurtzen ditut. Baina batera nola egiten dugun lana ideiak sortzen eta aurrera ematen eta aldatzen eta ideiekin jolasten, aukera erabaki guztiak batera hartzen, benetan asko disfrutatzen dugu eta horregaitik gaude hirugarrena egiten.
Lost Letters ikuskizuna aukeratu duzu estreinaldirako, lentsuago esaten esan izan dugun modura, egi asko istorio bat
bai
aukeratu duzu.
Hori gustatzen zaigu guri istorioak kontatzea. Eta arraroa da gaur egun, ez dalako erresago da zerbait abstraktua egitea edo ezaguna den izen bat ipintzea eta gero bueno, zerbait hori buruz egitea. Guri gustatzen zaigu dantza munduan, neri beti gustatu zait alde artistikoa, emozioak, historia kontatzea. Eta honetan Lost Letters dago bi ideia ezberdinak hartuta. Bat zen Lost Letters deitzen zen exhibizio bat Smithsonian Museoan Washingtonen, eta hori ziren gerra garai ezberdinetan galdutako gutunak. Zeuden milaka gutunak, eta baitarea nahi zuten familiako jendea, beste generazio ezberdinetako jendeak bilatzea eta gutun horiek bultatzea. Eta hori ikusi genduen eta jaga genukan idea, espektakulo ikuskizun hau egiteko ideia, eta ideia horrekin hasi ginen jolasten, ezta? Eta alde berdinean aeroportu batean, bestak itzen izan zen, zer gan mila aeroportua biltzen ditugu denbora guztian, aurkitu nuen liburu bat, eta liburuaren portadan zegoen amapola bat. Eta amapola maziontzako berezia da, zatekan Kanadan eta Inglaterran, da eroritako soldadoen simboloa. Eta behar dudakate egun bat dela Remembrance Day, da pixka bat soldadu hoien buruz gogorapen bat bezala egun hori. Orduan, eta liburua deitzen zen maitasun gutunak, gerra aldea, ez dakit nolakoa zen, zerbait maitasun gutunak gerra denboretan, zerbait horrela. Eta erosi ginuan, eta zinitzen irakurtzen, zegoen Winston Churchillen gutun bat, Hemingwayen gutun bat, eta gero ez ezaguna diren jendearen gutunak. Eta batek bereziki atentzioa deitu zian, eta zan gizon batek, soldadu batek, eskatzen zion bere andreari, mesedez bizitzeko. Ez egiteko esaten zuana egingo zuela, beraz ez baldin bazan beltatzen. Mm-hmm. Beak nahi zuala, esate zion, maite ban hauzu, eskondu egingo zera berriz, aurkituko duzu maite zaituen gizon bat, umeak izango dituzu, nik nahi dezu zorion txu izatea. Eta gutun horrek bereziki unkitu zidan, eta ideia sortu zan bere alan ere buruan. Ze gertatuko litzateke gutun hau ez baldin bazan iristen. Zatekan gure garaian oso erresa da, mezu bat bidali, email bat, WhatsApp bat, eta gure mezuak dira informatiboak, ez? Zerbait esateko. Garai horretan gutunak ziren bere anima ipintzen zuten hitz hoietan, bere bihotza sartzen zuten barruan, zatekan zeukaten behar hori komunikatzeko. Eta orduan ideia jaio zan, zer gertatuko litzateke andre honen bizitzan, bere gutun hau, iritsi zen gutun hau, ez baldin malitzateke iritsi.
Erronka esan duzu lehen, erronka izan dela konpainia sortzea, erronka aldi berean, eipatu duzun ideia guzti horrek, dantzaren bitartez adieraztea, be, ez da?
Erronka handia da, eta oso kontuz ibili behar zea detaile bakoitzarekin, gauza txiki bakoitzak, zer erabiltzen duzun, nola erabiltzen duzun, baina hori da gustatzen zaiguna. Ez da, guretzako erabiltzen ditugun gauzak, simboloak, dagoen pelikula atzean, sumaia ikusten dan bera guztia, hori.
Hori galdetzera joan naz, filmea be sortu bai, duzu, ez da?
Bai, filme bat dago denbora guztiaren barru, emanaldi guztiaren barne, filmea daukagu, filme guztia sumaian egonda, grabazioa sumaian eginda, eta hori ja guretzako berezia da, niretzako sumaian ere etxea da, eta maziontzako sumaia da bere inspirazioa lortzen duen lekua, benetan. Sumaian dagoenean, goiz guztietan, joaten da korrika askizura, eta handikan sumaia ikusten du, musika ipintzen du, eta bertan etortzen zaio inspirazio guztia. Gero daukagu amapola horren simboloa asko aimanaldianen erdikaldea, erabiltzen dugun musika berezia da guretzako, gauza guztiak dira ez bakarrikan zerbait ederra sortzeko, bat ez ere da guretzako bereziak eta maitetzen ditugun gauzak, ja, behar dugu gu konexio bat egitea gure lanarekin.
Musikea aipatu dozu, eta esango dugu Rachmaninoff eta Richterrena dala, eta bai, Ekain Albiteren laguntzea izan duzue filmea zuzentzeko. Ikuskizunaren ostean, ganera esango dugu, ikusentzuleek jakindagiela, bai zuk eta bai Matthewk, gero ikusleakaz, berba egingo dozuela, ezta?
Bai, asko gustatzen zaigu kontaktu harreman hori izatea jendearekin. Pentsatzen dut askotan dantzariek gelditzen gea beste plataforma baten bezala, ez? Estenatokian, eta ez dira askotan ausartzen gero kanpoan zerbait esatea, edo igual hemen Euskal Herrian gutxiago, zatekan askotan etorri naiz, eta agian ezagutzen haute ni oso urrun naizela jendarekin. Baina asko gustatzen zaigu batzutan egiten ditugu bilera batzu jendearekin, edo sinatzeko, edo argazkiak egiteko, edo batetzere behaiekin hitz egiteko, eta aukera hori izateko baitare guretzako oso garrantzitsua da ikustea jendeak ze sentitu duen. Eta behaien emozioak guk bueltan sentitzea zoragarria da. Orduan asko gustatzen zaigu.
Zelango publikoa da euskalduna, Lucia?
Zoragarria. Niretzako dagoen zoragarriena. Eta mundu guztian zehar egon naiz, baina egia esan txikitatikan jarratzen naute. Nik hemen Arriagara lehenengo aldian Victor Ruiateren konpainiakin etorri nintzen, baina Marseillakin etorri nintzen baitare. Egiten ditudan emanaldi edo ikuskizun bakoitzean jendearen maitasuna jasotzen dut, eta hori dantzari batentzako, baita ere gehienez bere herriaren kanpos bere bizitza guztia pasatuenarentzako ez dago berezirik, ez dago, ez da zer antzokitan dantzatu duzun eta zer garrantzitsua den, baina zein zegoen bertan ikusten eta zen maitasun hartu duzun beraien aldetik.
Lost Letter koproduzio bat da, Arriaga Antzokia, Kursal Esenak, Gasteizeko Principal eta Granadako Nazioarteko Musika eta Dantza Jaialdiegaz alkarlanean sortu da. Horrek esan nahi dau Bilboren ostean, Gasteizen, Donostian eta Granadan eskainiko duzuela?
Bai, hori da. Bilboren ostean, joango era abenduan, bueno, Madriden egingo ditugu bost emanaldi. Eta gero abenduan 29 Gasteizko Printzipalean dantzatuko dugu, apirilean egongo gea Baluarte auditorioan Iruñan eta gero ekainan egongo gera Granadako festivalean. Eta hoien artea joango gera baitara Italira eta gaude hitz egiten Tunesekin eta baitare Belgradorekin eta beste leku askotan. Gero urrengo denboraldian azaroan 22 egongo gera Kursalean.
Oso ondo. Ba, hasi, esan dugunez, Arriagan hasiko da, bai. Lost Letters, eta zain geratuko gara. Lucia, bien bitartean, ba, eskerrik asko, Bizkaia Irratian tartetxo hau eskaintzearen.
Mil esker, plazer bat izan da.
Albo-alboan Bizkaia Irratian.